Nuri mübarəkiyi nazaatdan insanların bu içi necə oldu cəhənnəmi oldular ya behişti oldular bu əvamilindən təməli bir ayələrdə o birisi ayələrə tay. Əvvəldə mücrim və imansız əşxasın hal-ı əhvalın qiyamət səhnəsində bəyan eləyir ki, fəəmma mən təğa pəs dünyada tuğyan edən, yəni o şəxsi ki dünyada çən, kafir idi, Allaha bəndə dəyirdi, dahi həddən aşırdı nafərmançılığı. Nə uzubillah dedi, nə Allah, nə Peyğəmbər, nə dim, nə məzhəb, nə Qur'an. Buyurur dünyada tuğyan edən, cinə onların xəsaisindən 38-ci ayədə bəyan eləyir. Və asərəl həyatət dünya və dünya həyatına üstünlük verən kəs, o iç yəni dünyanı tərcih verdi ahirətə, 39-cu ayədə, bücür şəxsin cayqahından, ahir aqibətindən söz açır ki, fə innəl cəhimə hiyəl məvə, gedəcəq yer hətmən cəhənnəmdir. 40-cu ayədə behiş dəhlinin osafından söz açır. Bu Qur'anın məmulən dəbidir, rəvişidir. Bunların xəsaisin bir-birinin dibində bəyan eləməqla istəyir insanlar onları müqayisə eləyələr və düz yolu özləri təşxis verələr. Və əmma mən xafə məqamə rəbbihi və nəhən nəfsə ənil həvə, amma kim Rəbbivin huzurunda durmaqdan qorxub, nəfsini həvə həvəstən saxlayıb, 41-ci ayədə buyurur, fə innəl cənnətə yəl məvə, pəs həqiqətən onun gedəcəyi yer cənnətdir.
Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim, فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
Söz söhbətimiz 34 ta 41-ci ayət-i suriyi mübarəkiyi nazaatıdır. Bu ayələrdən alınan dərslərin neçəsinə bu az fürsətimizdə işarəmiz olacaq inşallah. Əvvəlinci dərs budur ki, qiyamət hadisələrin ya böyük rağı və çox belə çurqalayan bir hadisədir. Ki bütün hadisələri demək olar, təhdü şüa qərar verəndir. Fə edə caəti tammətul kobra. Bu ibarətlərdən bu dərsi alırıq. Çox böyük bir gündür ki, gərək müşahidə eləyə onun böyüklüğün, əzəmətliğin, ba tamami vücudumuz dərç eləyək. 2-ci dərs, yətəzəkkərul insanu ma səa ibarətindən alınsın ki, insan qiyamətdə daimən öz işlərini ki, dünyada əncam vermişdi, onlara mütəzəkkir olacaq. Amma dahi orada üzr istəmək, peşman olmaq, bunların heç birinin faydası olmayacaq. Ey kaş, ahirət məsailin bu dünyada biz mütəzəkkir olaq özümüzə, ta Allaha daha artıq bəndəlik eləyək. Hər kəs Allaha daha bəndədir, ona daha yaxın və kamil bir insandır və ahir aqibəti də xoş olacaq. Ayrı dərs, təqa və asərəl həyatət dünya ibarətlərindən alınsın ki, tuğyanın, sərkeşliğin, həddən aşırmağın rişəsi dünyanı çox söymaqdır, dünyanı pərəstiş eləməqdir, dünyanı hədəf qərar verməqdir. Ayrı dərs elə bu ibarətdən budur ki, dünya əzizlər pis deyir, dünya o vaxt pisdir ki, insan dünyanı tərcih verə ahirətə. Ondadır ki, bu cür bir tərcih vermək qələtdir və pisdir. Ondadır ki, insan daha ahirəti unudar və ahirətin badə verər. Ayrı dərs budur ki, Allah o içi aləm-i həstiyini yaradıbdır, bu qoxmalı deyir, heç vaxt qoxmalı deyir. onun məqamıdır, əzəmətidir ki, bais olur insan ondan çəkinə, xəşiyyəti ola. Hüccətül İslam vəl Müslimin Hacay qiraəti təfsiri Nurda bu məsələni bir misalla bəyan eləyir ki, bənzəri bunadır ki, insan qazıdan, qəzavət eləyəndən qorxur. Çünki bilir ki, əgər bir cürmü olmuş olsa, ondan sərukarı var. İşi ona düşəcək. O da ki, qorxur və illa qazi ki, qoxmalı deyir. Allahın əzəmətidir ki, insanı qorxudur və ha belə insanın öz işləridir ki, bais olur Allahın ədli dadıqahından çəkinə və qorxa. Ayrı dərs, xafə məqamə rəbbihi və nəhən nəfsə ənil həvə ibarətindən alınsın ki, əgər istəyiruq, həvai nəfsimizin müqabilində dayana bilax, mübarizə eləyax bi istilah, nəfsə əmmarətun bis suunan, ki, həmişə bizi pisliklara dəvət eləyir bu nəfs. Bundan mübarizə eləyax, rişi mübarizə ba həvai nəfs Allahdan çəkinib, xofumuz Allahdan olmaqdır. Allahın məqamından çəkinə insan. Bu bahis olar, daha insan tabi həvai nəfs olmaya. Bu iki bəzilər deyirlər, gölüm istəyir, bu gölüm istəmək həman nəfsin istəyidir, həvai nəfsidir. Xob, gölümüz istəyən məsaildə görək, Allah bəyənir məni. Əgər bəyənir, əncam verək. Əgər bəyənmiri, bilax ki, bu həvai nəfsidir, nəfsə əmmarətun bisudir və vəsvəsə eləyir şeytan bizi. Ondadır ki, gələk dayanaq onun müqabilində necə? Bücür ki, Allahın əzəmətini yadımıza salaq, qiyaməti hesab kitabı yadımıza salaq, dünyanın müvəqqəti olmağın, tez geçib getmağın yadımıza salaq və axirətin daimi olmağın. Ondadır ki, Allahdan vəxti xofumuz oldu, nəfsinə mübarizə eləyəcəyik. Ayrı dərs, cinə elə bu ibarətdən budur ki, insanın nəfsi fitnə törədəndir. Cərəh bu fitnə törətmağının qabağını almaq bir vasitəyə bu iki, Allahdan insan hesab apara və axir minci dərsi də mən təqa, mən xafə ibarətlərindən alınsın ki, Allahın qanunu əzizlər bütün insanlar üçün bərabərdir. Hər kəs tuğyan eləyə və ya xeyr, hər kəs Allahın məqamından çəkinə, hər birinin axir aqibəti müşəxxəsdir. Elə yomul qiyamə insanlar, hər hansı dəstədə qərar tapala onların axir aqibətləri öcülədi ki, bu ayələrdə mütəal Allah bəyan elədi. Allahdan istəyirik bizi, cüz və əşxas qərar verə ki, Allahın əzəmətindən xofumuz var, xəşiyyətimiz var və axir aqibətimizi hamımızın xətmi bi xeyr eləyə. Gələn bərnamiyəcən hamımızı qadir və mütəal Allahə əmanət tapşırıram. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري Xalxal şəhərisində yaşayan həmvətənlərimizə vicə salam və ərzə ədəb varımızdır. Xalxal şəhərisinin şəhid bəcərən mərdumunun ittilasına yetirməliyik. Şəhid Cəfər Şəhbazi, Niroy Havayi Ərtişin və Şəhid Hüseyn Qəmbəri, Niroy Havayi Sipahın mütəhər şəhidlərinin pak peykərlərinin təşyi mərasimi Xordadın 26-sı sübh saat 10-da Xalxalın Bunyadı Şəhid Saxtumanının qabağından əncam tapacaq. Xalxalda yaşayan umum şəhid bəcərən cəmaatdan bu mərasimdə şirkət eləməyə dəvət olunur. Əziz həmvətənlər və gürəmi eşidənlərimiz, əlan növbət çatıb istadə ta həmişə bərnaməsində. 1 saat 30 dəqiqə müddətində bu bərnaməni bahəm eşidəcəyik.
ایستاده تا همیشه بسم الله القاسم الجبارین. سلام سلام و سنسیز قهرمان ملت مزد. ایستاده تا همیشه بلی بون بوده ای گدن ایستاده تا همیشه آدل بیجه برنامه نه خدمت هست دولاتیو Olsun o Allah'a ki üsyan edenlerin gönlümü ve zalimlerin nabud edenidi ve eşk olsun dağçımın dayanan millete. İran yani güneş yurdu. İran o insanların yurdudur ki heç bir tufan onların qamətlərin əyməz. İran yani elm yurdu və alimlər, danışmandlar və fərhiqtələr yurdu. Sehyonist rejim çalışı bizim hastayı alimlər və danışmandlarımızı şəhid eləyə. Sizin nəzərinizə sehyonistlərin o niyyətləri nə üçündü? Bizə həm zəng vura bilərsiniz, həm də pəyam göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 33819000 و پیام سامانمیز در اختیار روز دادی 30452. و سوالمزی بیرده تیشرار الیم نظر روزه سهیونیسلرین بو نیتلری نیتوندی نیه ایسته بیزیم نظامی نیرولارمزی دانشمندلرمزی هدف قرار وره و شهادت اتاتدرا ایستاده تا همیشه. آغاز بسم الله الرحمن الرحیم است، پایان به زودی مرگ شیطان رجیم است. ایران و ایرانی ببین اجاز کرده پا پایان اسرائیل را آغاز کرده. حالا که دشمن تکیه بر تیار کرده، افسار خود زنجیر خود را پاره کرده. موشک پس از موشک پس از موشک بباریم، بادا دمار از روزگارش در بیاریم. هرچند پیش رو سپاه فیل داریم، وقت پذیرایی از او سجیل داریم. لحظه شمار لذت یک روز خوبیم، بر بیت الاقصا پرچم ایران بکوبیم.
جان و جهان به وسعت یک کهکشان، نام تو که آید میان با عشق میخوانم تو را. ای زادگاه عاشقان دور از تو دست دشمنان، ای شاهکار هر زمان با عشق میخواهم تو را. ای جاودانه ای وطن، ای خون در رگهای من، ای مهد تاریخ کهن ایران من، ایران من. شینه با فرنام تو مرز پرگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر، ایران من، ایران من. رستم و سهراب های من، ای مهد تاریخ کهن ایران من، ایران من. ای هم نشین با فرنام تو مرز برگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر، ایران من، ایران من. ای جاودانه ای وطن، ای خون در رگهای من، ای مهد تاریخ کهن ایران من، ایران من. ای هم نشین با فرنام تو مرز
استاده تا همیشه اونوانلی برنامه نخدمت روزدیو رایمز استیج اره سوزلر روزی برنامه ده مطرح بویرا سوز تاسفلر اولسون چی سهیونی رژیم مملکتیمزه تجاوز الیبدی و فرماندهلرمزی هسته ای دانشمندلرمزی شهادت چاتدربدی و هموطنلرمزی ایجتلرمزی شهادت چاتدربدی. بو عزیزلرین شهادتین عزیز ملتمیزه تبریک و تسلیت عرض ایلیوش و شهیدلرمزین یاد و خاطرسین جرام تطیخ. اما گذاشته همکارموزده بزنن همراه دولار سرکا خانم مردانه الان شهر دادلر و ایسیلر چی گزارش ورسنلر. خانم مردانه سلام، بو وقتوز خیر استون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنا یوردوم وطنیم ایران دی، آنا یوردوم وطنیم ایران دی، شرفیم شرکتیم شعن و دانم ایران دی. سلام عرض علیم خانم سهست خدمت زهر و خدا گوبت بیم یورول میاسوس.
سلامت حلاسوس.
و البته خدا گوبت اصلین جده نیروهای مسلح میزه دیخچی دواب موشک موشک نم وریلن و با اقتدار و طلابت ایران جرپدهی و هر ایرانی در خواستشتی لبودی که دواب موشک موشکی. اگر بیزیم سردار رارمزی، اگر بیزیم دانشمندان هستینزی شهید لیبلر، اگر بیزیم هموطن نرمزی شهید لیبلر، بیز به دواپلارم وردیق و فاسوخ دندان شکن و بیتون مردم ولایت مدار اردبیل در مفتی امر رهبر دیدن و هر یان جدی سندان شیطان یعنی سوزدر صحبت داری بودی که اگر امر لسن رهبر امر زهاد برسن حضور تافازاخلار و آماده دیدن دفاع از ترپاقمزدان ایرانمزدان من مزار شهدای گمنام چنارین دیم برده خب بی تعداد حالا جلیلر بیعت لیلر و شهد لنن صحبت لیلر و اوره سوزدرین دیلر و بو چی دیلر بیز یولوزو ادامه برد یخ و گویما روخ ترپاقمزدان بیر وزر بیرین نلنشه او جور چه سچزل دفاع مقدسته گویمامز دوخ دشمنین علی نتوشه بو سفر دیلر بیز شهیدلرین یولارین ادامه برد یخ خام ساعت من ساعت شهستی هم مردمون صحبت ایم اله هر گوش و کنار اردبیل باش برمشام
بله.
دور خانادا بازاردا به هر حال معلی محصل که دانش برمشام هم مثل ایرانا جورا بیر سوزده چی ایران زانمز دی شرفینیز دی شوکتینیز دی و ایرانون چورپاغنا جورا ایرانمزا جورا حاضی رو دانمزدان چسخ آخرین قصره گانمزا جورا حضورمز اولاداخ و دیپا ایلیت دیوخ و رژیم غاصر صهیونیستی نابود ایلیت دیوخ و به خواسته مردم البته من بسته های متفاوت سوچمشام مردمون سوزلرین صحبتلرین نه انشالله ادامه برنامه ده اشیده دیوخ و به چی ایرانلار همیشه یاقود دادیلر استاده تا همیشه و ایرانون ترتمیز طلابتنن اقتدارنن همیشه سرفراز اولاداق و سرفراز قالاداق یاشاسن ایران و یاشاسن ایران نه
یاشاسن ایران تشکر الیم خواهی مردانه سه اولاسوز ادامه در جنه دستیزنن همراه اولادیخ
ممنونم
تمام باورم وطن توی سایه سرم وطن همه حس بودنم وطن آتش سرودنم
وطن تا نهایت منی نشان صلابت منی صدای رسای بودنم غرور و شهامت منی از بیکرانه طلایی تو پهنه ای به وسعت تموم دنیا عاشق تر از همیشه کنار منی وطن آبی ترین نشانه تبار منی وطن دل بستگی آزادیم آسایشم تویی سرفرازی غرورم و آرامشم تویی عاشق تر از همیشه کنار منی وطن آبی ترین نشانه تبار منی وطن
وطن تو تمام باورم وطن توی سایه سرم وطن همه حس بودنم وطن آتش سرودنم
وطن تا نهایت منی نشان صلابت منی صدای رسای بودنم غرور و شهامت منی همچون خلیج فارس جاودانه ای پیروز و استوار آرام و باشکوه عاشقانه ای آمیخته عطر حضورت با تن من دریاییم در لحظه از خود گذشتن جانم فدای خاک میهن ایران من تنها دلیل زنده بودن ایران من تنها دلیل زنده بودن
وطن تو تمام باورم وطن توی سایه سرم
وطن همه حس بودنم، وطن آتش سرودنم.
وطن تو نهایت منی، نشان صلابت منی، صدای رسای بودنم، برور و شهامت منی.
Düşmən bilsin ki, İranla zəncələmək bir millətin qurur və izzəti ilə zəncələməkdir və bu millət canlarından keçərlər, amma torpaqdan, namusdan keçməzlər ta pay can bəray İran. İstəyirəm ki, həmişə ünvanlı bərnaməyə xidmət edirəm. Dostlar, xidmət arz edirəm. Zənci şəraitdə, müxtəlif şayələrdə yaranəy və dil bə dil gəzi. Buna görə tövsiyə budur ki, xəbərləri mötəbər mənbələrdən alasız, niyə ki, şayələri yaymaqda düşmənin də nəxşi vardı və tövsiyə budur. که حتما خارجی نرم افزار را روزی، اگر گوشی لرز خارجی نرم افزار را واردی، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، گوشیدن پوزاسوس و داخل نرم افزار را دان خبر رری پیگیری لمایه استفاده دیستیست.
اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات، تردد مشکوک کامیونت و وانت‌ها را گزارش دهید. وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه برخی عناصر مخرب ممکن است از خودروهای سبک باربری نظیر وانت یا کامیونت برای جابجایی ریسپرنده‌ها، تجهیزات، افراد یا اقلام مشکوک استفاده کنند، از مردم خواسته است که هر گونه تحرک غیرعادی این نوع خودروها به ویژه در ساعات غیرمعمول شبانه روز یا در اماکن حساس را جدی بگیرند و گزارش کنند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است که کلیه تماس‌های مردمی با شماره 113 کاملا محرمانه بوده و با نهایت دقت و سرعت بررسی خواهد شد. گفته می‌شود این نوع خودروها برای پرتاب ریسپرنده‌ها و شناسایی و هدایت موشک‌های دشمن استفاده می‌شود.
اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات،
مواردی که باید جدی بگیرید و فوراً به شماره 113 یا 114 اطلاع رسانی کنید شامل این موارد می باشد. لطفاً به جهت حفظ امنیت کشور و حفظ جان هموطنان عزیزمان این موارد را جدی بگیرید و بیدرنگ و بدون تردید با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید.
با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید.
اگر یک وانت و کامیونت و تریلی از تمام انواع دیدید که با دو سه سرنشین وارد یک ویلای اجاره‌ای، باغ‌ها و واحدهای صنعتی و غیره شدند، اگر از اطراف محل اقامت خود صدای پرواز کوادکوپتر شنیدید، اگر دیدید یک یا چند فرد در حال فیلمبرداری از حوالی یک منطقه نظامی، صنعتی و یا حتی مناطق مسکونی سازمانی هستند، اگر دیدید یک وانت از تمام انواع یا کامیونت از جاده خارج شد و به سمت مسیرهای آفرودی حرکت کرد،
با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید.
اگر دیدید تمام سرنشینان یک وانت ماسک و عینک زدند، اگر دیدید فرد یا افرادی در هر نقطه‌ای حتی به ظاهر نقاط معمولی در حال پرواز دادن کوادکوپتر هستند، اگر دیدید وسایل نقلیه اعم از سواری یا وانت در حال جابجایی کیف‌های سامسونت مانند بزرگ هستند، اگر دیدید فرد یا افرادی با کیف‌های بزرگ وارد ساختمانی شدند و یا در حال پیاده‌روی به سمت بیرون جاده هستند، فوراً با شماره‌های 113 و 114 این موارد را به اشتراک بگذارید. در کنار یکدیگر با اتحاد و همدلی و آگاهی و هوشیاری و بصیرت مراقب هم باشید.
Səsimiz Yardabir Radiosundan istədə ta həmişə unvanlı barnavədən eşidəyə söz İran həməşə diridi və əyəqüstə qalmalıdı. Başı uzadı və izzətli yaşayacaq, rişəsi, köçü, tarixdə yer salıb və minlərcə şəhidin qani bu ölkənin həyatı üçün zamindir. Aziz dostlar, barnavəmizin bu baxışında telefoni irtibatımız bəqərardı. Cənabayı doktor Arif Cəlili, kaşanas siyasi ilə. تا بازین صحبت‌لرین بیرلیکتا اشیده آی دکتر جلیلی سلام عرض علیم با وقت دوست خیر اصو
سلام علیکم بنده ده سلام و عرض عزت بارم خدمت سر سفا صحت و تمام شنوندگان محترم برنامه زن
سلامت الاسوس تشکریم آی دکتر جلیلی سوالم خدمت زن بوده چی دشمن رژیم صهیونیستی نهایت تلاشون الیچی فرماندهلرمزی شهادت اتساتدرسن. بندان علاوه تلاش الیچی دانشمندلرمزی ده شهید لسن شهادت اتساتدرسن. بو ایشن علت نمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از ورود به بحث شهادت مظلومانه فرماندهان غیور و همچنین دانشمندان هسته‌ای و برخی از هموطنان نارمزی خدمت زه و به اصطلاح شنوندگان محترم و همینان عزیز و گرامیت تسلیت عزیزی هم ارزنیم خدمت زه که سوالی که مطرح بردو بیدنم مهم سوال دیم.
بله.
دشمن معمولا سیلی و ترورینان تفکر و دانش فنی ایران اسلامی در آرادان آفاره و ایجاد روح و وحشت الیه در جامعه علمی کشور و کلن ایران اسلام و بیدن از هدف اساسی سوار شمالی دنبالیلی او دا بوده که بیزیم دانشمندلرمزی در موضوعات هسته‌ای و استراتژیک واداری دیه که همکاری علمیه و هدف اساسی شیر بو مثلا دن دنبالیلی بیسته مقدمه ای بر فشار روانی بر مردم اولا مردم بیدن از فشار بزرگ روانی تحمل الیلد تا ایران و مسئولان ارشد نظام اولانو خواستلعی نکن بره.
بله.
بیز من شاهد که استکبار جهانی از پیشرفت های علمی بیدیم دانشمندلرمز نگران و حراسان و هیچ موقع و هیچ بره از زماندا تا با تحمل پیشرفت همه جانبه جمهوری اسلامی ایرانی تحمل علمی و بنا به هر دلیلی در صدد توقف به اصطلاح پیشرفت دیده در جامعه علمی کشور.
بله.
و از در این مستر زشیب خب بحث ده هیبت علمی و ایمانی بیزیم دانشمندلرمیز باعث اولفته که اولا به فکر اقدام به ترور ایدیلر یعنی مهمترین اصلی که اولار یتشکلر گروپ در بحث هیبت علمی و ایمانی بیزیم دانشمندلرمیز و فرماندهان غیور و زمینه ده باعث پیشرفت جامعه علمی است. پس نشترخ مثلا اون قابا نواف بحث تروری جفرس در به عنوان سرفصل اولیه و اولویت اولیه
بله.
زنه تدریم الیکلر. خب خوشبختانه با لطف خدا و راهبری مقام معظم رهبری بیز هم شاهدی رو فرمانان مترفت آرخ در شاهد اولاجیوب که جنبجون توان علمی و مرجعیت علمی ایران اسلامی به اصطلاح افزایش تفاید داخل انشاءالله.
انشاءالله. آیه دکتر زلیلی متاسفانه اخیر حمله لرده جردوخچی دانشمند هسته ایمیز ارزشل دانشمند ایمیز آقای دکتر محمد مهدی تهرانچی متاسفانه شهادت ساتدلار و بو بیوه دانشمند ایمیز الدن وردوخ. سیز بو دانشمندی یخوندان تانیدوز استیوخچی بو بزرگوارن موردنده شخصیتی و خصوصیتلر موردنده بیزه صحبت بیراسوز.
در خصوص آقای دکتر محمد مهدی تهرانچی که رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی دی واقعا بیزه فعلا بو لحظه که من باور نکردنی به اتفاق چید.
بله.
آقای دکتر هم شخصیت علمی عملی اجتماعی هر بودتان باقصیدون بیدن شخصیت برزستی دی.
بله.
به عنوان یکی از اساتید برجسته کشور استاد ممتاز دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت های مختلفی که از جاهای مختلف سوار دارید آقای دکتر تهرانچی در حوزه اجرایی در تسلط کامل به مسائل دانشگاه دارید به ویژه یک اجر آدخاراخ ایزاد تحول بنیادین در مدیریت دانشگاه ها چه اعتقاده واریدی و با تخصص و تعهد همواره بحث تحول بنیادین در مدیریت دانشگاهی پیگیری دیدر. آقای دکتر تهرانچی همیشه معتقد ایزده شید درک دانشگاه از حالت صرفاً آموزشی خارج اولا و به عنوان بیدن از دانشگاه حل مسئله تبدیل اولا او شیه چی بیزیم دونر نیاز جامعه‌مزی، نیاز کشورمزی، نیاز انقلابمزی. در خصوص نقش دانشگاه در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی همیشه تاکید دارید. آقای دکتر تهرانی همیشه معتقد دیدلر که دانشگاه دیدن محیطی فراهمیدید که علیت لخبا تربیت نیروی متخصص و کارآفرین زمین ساز پیشرفت همه جانبه کشور الاخ و بود دانشجولار و تفکر اینان موتور محرک توسعه کشور اولا باشد. اخیراً شهر گذشته در 43 سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دی با اساس دادن اجلاسیه تشکیل تاکمشتی چی سران مملکتن در حضورگاره واریدی سردار شهید با کلشتر باقره در حضورداره واردی بود دلته در تشریف شهده میشه در ریاست محترم جمهور معاونین به صلاح وزرای محترم وزیر علوم و سایر وزرادان در دلته در شرف حضورداره وارید. آقای دکتر تهرانچی بود دلته در بود سلاسیه در بیدنه صحبتی بود دلار دنبان سخن پایانی و آخر بود سلاسیه که من بود نسل چون این در تیپ و محبسته فشر رش میشم و همواره ذهنمده است و نقش باقی آقای دکتر بو مد بردول آشی ممانه فارسی و خیام چونی در
بیرون خشریم
آقای دکتر بردول سخن آخر من این است کتاب به رؤسای دانشگاه های آزاد اسلامی از سطح کشور بانی بردول با هم در این روز هم پیمان میشویم که برای اعتلاء ایران عزیز و گذیم در خدمت به جوانان این سرزمین هم عهد می شویم. از کودک تا جوان هر آنچه که در توان داریم در طبق اخلاص قرار دهیم. با سخن پایانینم با اجلاس یعنی اصطلاح خاتمه به اصطلاح آقای دکتر تهرانسی و همواره با صحبتگری من به عنوان زن عضو دانشگاه
بله
در استان اردبیل و شهر دارالافتاء اردبیل که بود اجلاسیه ده حضورم واریدی همواره بو صحبتگری مثل گندی او لحن و او صحبت اینن که واریدی به زبان شیوا و فصیح این ذهنمنن جلی سوشه چی آقای دکتر تهرانتونم بو نیت و بو هدف واریدی چی دانشگاه به عنوان بیدنه به اصطلاح بستر توسعه به اصطلاح معرفی ریالر برای کل جامعه و تمام رؤسای دانشگاه لاردان را درخواست داره بویدی که در خدمت جوانان او در زمین بیز کوتاهی اینم یخ و نمنه در توانمز دوار در طرق اخلاص برخشی انشالله ایلیه به لخراه بو شهید بزرگواری بیز در ادامه برد
انشالله. آقای دکتر جلیلی نظر جلیلی چی خسته ای دانشمند لرن تروری کاملا هدفمند انجام تاپه و صرفا امنیتی دور بلکه بیر نشانده چه دشمن تلاش لی تا مملکت مزین علمی حرکت متوقف الاسین. آیا واقعا دشمن مز فیشر لی چه بو ترورارنان الیه بلر علم مسیرین باغلیا متوقف الیه؟
من مد از این مسئله چی اول ارائزمده در از دلدیم خب دشمن به فکر اعمال فشار روانی بر مردم شهید پرور ایران
بله
و بیدن خطای محاسباتی و استراتژیش انجام گرفت. من به عنوان بیدن از عضو مجموعه دانشگاه بیدن به اصطلاح عضو هیئت علمی دانشگاه منی اعتقاد راسخ وارمدی و حماقت و جنایتی که اسرائیل مرتکب اولفتی و فیشر حرکت های علمی الیت در متوقف الیت
بله
و اتفاق توش میده. من مطمئنم که حرکت و خیزش علمی و جریان پیشرفت فناوری ایران را شتاب تقاضا خواهد.
و بی انگیزه ده عزیز جوان نارمزا چو ده هاردق تلاش لسن نشی جوان نسلمز نماده استادگی دی بله
بله و درخت علم توحید محور که آقای دکتر تهرانجو دا تمام فرمایشات دارم دا هر جلسه که حضور آقای دکتر تهرانجو یولمشو هر فرمایشی یولوب هر بحث علمی یولوب بحث مدیریتی یولوب دی محور کلامواری محور توحید یولوب دی بانه بود لازدن ارزیلیم که درخت علم توحید محور ایران اسلامی با خون شهدای هسته این ریشتی گسترده تر آزاخ
قطعا نجردی تشکریم سیزن آیه دکتر جلیلی ساقلون چوی وقت و زی برنامه این اختیارون دا گویدوز استفاده الادوخ سیزن ارزشلی صحبتلار روزن سیزی الله حتم شدیم
تشکریم
خدا حافظ
خدا
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند.
ملت ایران از پا نخواهد نشست. برای اقتدار و عزت ایران ایستاده ایم تا همیشه.
Aziz dostlar, hörmətli eşidənlər, siz əzizlərdən istəmişik ki, bizim bu sualımıza cavab verəsiniz. Səhyunist rejim çalışı bizim hasayı danışmanlarımızı şəhid edir. Sizin nəzərinizdə səhyunistlərin bu niyyətləri nə üçündür? Niyə nizami nirularımızı və danışmandlarımızı hədəf tutubdur? Telefon nömrəmiz 33819000-dir, payom nömrəsi 30452-dir. Cədəx, həm payomlarınızdan oxuyacaqım, həm telefonlarınızdan eşidəcəyim.
آهاد مردم آزادی ایران سلام عرض عجب دارم به اخیرن بزن کشورمده که رژیم قاسد حمله ایلدی مردم متحدانه دایاندılar. الله کمهلری olsun. واقعاً افتخارنا شجاعتنا هر یه دیدلر هر دین دیدلر هر مذهب دیدلر هر خط دیدلر واقعاً گلدر پشت رهبری دایاندılar. جشن قدری برپا ایلدیلر یا علی یا علی دیدلر یا حیدر یا حیدر دیدلر اتحادنا اتفاقنا شجاعتنا مسئولان نظامدن استدلر ki bu israrın ağzına vura və möhkəm və kubəndə cavab verə o cür də oldu. İndən belə də inşallah cavablar veriləcək Allahın lütfü mərhəməti ilə. Mən bu onu var bir dənə şəhər elə bu mərdumun qeyrətinə xatır qurur elədim. Əşki şox deyirdim ona xatır istədim fədasimay Ərdəbildən səsimi iblaq eləyəm ki mərdum həmişə faydar olasın. Mərdum İran müvəffəq olasın inşallah. سلامت اولون خدا ها.
آقای سفر خوشاواز یازفلار سلام و عرض ادب و احترام عوامل برنامه و زنده باد دلاور مردان وطن عزیزمان ایران چه اسرائیلی تورپاخنان yerlə yeksan eləyəcəklər. Düşmən bilsin ki, biz İranın qəyur milləti, rəhbərimizin nizam-ı müqəddəsi Cumhuriyyə İslaminin dalında dayanmışıq. و مرگ بر اسرائیل دلمزین از برد مرگ بر اسرائیل کودک کش و زنده باد ملت بزرگ ایران پاینده باد وطن عزیزمان ایران.
O ki, İsrail-i qasid, o pəlid niyyətlərin ki, işə salıbdı bizim fərmandəklərimizi, danışməndilərimizi aradan aparır. O, heç vədə özünə güvənməsin ki, bir yerə çıxacaq. Bizim ümid Allaha, həm Allahın ümidinin, həm mərdumumuzun qeyrəti ilə İsrailin arxasını yerə qoyacaq. İsrailin başına bir oyun gətirəcək o, fərmandəklərimizin hamısının, o danışməndilərimizin qanının hamısını İsraildən alacaq. Ey İsrail, bax, qulağa eşit. Millət İran uaqdır. Heç vədə yatmayıb, heç vədə də yatmayacaq. Biz uaqıq. Ta zaman iki canımızda can var, sən Allahın günü yoxdur, qoymayacaq. Sən siyahət olub bildiqü eləyəsən. Mən Aydın Qurbanzadiyəm, Məhəlləy Beysərədən.
Ali Cəfəri Məşin şəhərdən yazıblar. Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Mənim nəzərimə düşmənlərimiz İslam dini ilə müxalifət eləyirlər və görə elək ki, bizim İranımız məzlumlardan himayət eləy, İranımızın fərmandəkləri və danışməndləri pişrəft eləy, odur ki, səy eləy, həstəyi danışməndləri şəhadətə çatdırsın. Dostlar, sağ olun ki, ürək sözlərinizi yazıb bizə yolləyirsiniz. Gözəl hissləriniz vardı. Ki, payımlarda bu hissləri kamilən gözəl kələmələrlə bizə yetiribsiniz. Sağ olun. Öz nifrət və kinözü sehyuni rejimdən gözəl kələmələrdə təsif eləyibsiniz. Sağ olun ki, həmişə varsınız və bizi həmrahlıq eləyirsiniz. Güzəşə həmkarımız xanım Mərdanə ilə həmrah olacaq və təyyə elədici güzarışdan bir bəxş birlikdə eşidiyoruz.
پرچم ایران
نشان جمهوری اسلامی ایران و افتخار ایران است.
öz torpağımızdı, öz milliyetimizdi, öz namusumuzdu. Gələta ömrümüz vardı, kamilən gələ nizamımızın dalında dayanaq, ertişimizin dalında dayanaq.
Elan nə mənə görəyirsiniz?
Burada elan müqavimət görürəm, piruzu görürəm, itaat görürəm.
Pərçəmhay İran ki yuxarıdadır həmişə.
Həmişə yuxarıdadır.
Bəran ki iqtidar İran həmişə hifz olunur və bəran ki bu pərçəm Cümhuriyyə İslami İran həmişə yuxarıda olur. Cənah nə işdirək? Hər İraninin vəzifəsi nədir?
Bir-birimizin dalımıza dayanaq, ərtişimizin dalında dayanaq. İttihadımız gələnməşə yuxarı yola.
Yaşasın İran.
Vətənin yolunda hamımız canımızı veririk. Ağa nə desə biz ağanın dalındayıq.
Əgər əmrə cihad verin.
Amadır cihad oxusamamız.
Ey rəhbər azade, amadeyim amade. Azade, amadeyim amade. Aval fəzre həlamda, xamələyi nəcəhdə.
Deyox ki, imamımızın həmişə dalında varıq,
Həl kimi cəhat da versə, canımızı da veririk. Kimlərlə gəlibsən?
Ha, baba, adım qadaş.
Nəyə görə gəlib?
İranımıza görə. Gəncə İranımıza difailə qoymayaq, İsrailələ.
Rəhbərimizin əksidir. Pərçəmi İran. Hamımız həmdil, həmrah, məqbər İsrail diyor və həmişə rəhbərimizin dalın diyor.
مرد است آن کسی که به پای عقیده اش بودی واهمه اگر گذرد از دو دیده اش مرد است آن کسی که به پای عقیده اش بودی واهمه اگر گذرد از دو دیده اش ما را فدائیان ولایت نوشته اند از ابتدا غیرت نوشتن از ابتدا قبیله غیرت نوشتن خوشیزاده ایم و ز مشرق رسیده ایم خود که نیست اهل بصیرت نوشتن با امر یار اهل خروشیم و اقتدار از وارثان شور و شهادت نوشته‌ام از وارثان شور و شهادت نوشته‌ام از یادمان نمی‌رود هرگز شکوهش ای ماه را تجلی بیعت نوشته‌ام ای ماه را تجلی بیعت نوشته‌ام ای ماه را تجلی بیعت نوشته‌ام
ایستاده تا همیشه عنوان برنامه‌ای اردبیل رادیوسوندان شده سوز دوستار Gülək payımların sorağına gözəl payımlar əlimizdə satıb deyəzlərimiz bizim bu sualımıza cavab veriblər. Sualımız budur ki, niyə düşmən bizim danışmandlarımızı hədəf qərar verir? Niyə istəyir ki, danışmandlarımızı terror eləsin, şəhadətə çatdırsın? Ay, Sənsat Hayati Ağcunə kəndindən yazıblar, salam, düşmənin niyyəti budur ki, İran yaradan aparsın. Vəli düşmənlər bunu bilsinlər ki, heç qələt eləyə bilməyəcəklər. Biz möhkəm cavab verəcəyik İsrailə. Ayrı əzizimiz, ağay Sabir Birəng və əziz nəvəsi Yəsnə xanımdan Ərdəbildən bizim bərnəmamızə qulaq asaylar və yazıblar ki, salam ma. تا جانداریم از کشورمان ایران و رهبر انقلاب دفاع خواهیم کرد و نمیگذاریم دشمن به کشورمان ایران و رهبر انقلاب نگاهی چپ بکند جانم فدای ایران مهناز عالی یازبلار چی بی جمله آیدن دی او دا بودی چی متعال پروردگار قرآن دا بویرو بیز اسلام دینینن هر صورت دا پیروزو چه اولدرخ چه اولخ نیه چی متعال پروردگار بویرو هرچس الله یولوندا جنگ لسه و شهادت تاسا پاداشی چخبه و ارزش لدیم گذاشته همکارموز خانم رحیمی بیزنان همراه دلار خانم رحیمی فعال رسانه دلار و بیر آنا خانم رحیمی سلام، با وقت خیر خیرستون.
سلام خانم صحت، سلام ارزلی هم خدمت زده و اجازه استی هم چی دوزی تبدیلی آنالار و ادعاتو شهید لرین آدی نام باشتیم. سلام ارزلی هم سیزه و ازدن نرن خدمتی نخدمتی زدیم.
تشکرلی هم خانم رحیمی، فعال رسانه ای سوز گزارشه همکار مستوز و بیر آنا بالازم نتا یاشوار؟
منیم آبامون 11 یاشوار.
الله حفظلسین، الله حفظلسین. هاموموز آنی یخ، آنالخ افتخار دی، عزت دی و چتین دی. آغر بیر مسئولیت دی چون متعال پروردگار بیزلرین اهدسینه قویب و بو افتخار بیزه نصیب اولوب چی آنا اولاخ. متاسفانه خبرلرده اشتدوخ، تصاویری گردوخ چی ایچی آیلیخ بالاموز، ایران بالاسی رایان قاسمیان بو حملالرده شهادت اتاد دی، ایچی آیلیخ. من تصویری گردم واقعا آغلادم.
بله، هممز آغلادوخ. سرکا خانم سهر،
بله،
من گزارشگرم و حرفه سابقمده سخلی صحنه‌لر جورمشم، سخلی مخاطبلرنن او شخصه که جسمشم یاننان دورمشم مصاحب بلمشم سخلارینم آغلامشم سخلارینم جورمشم. اما خب وظیفه خبرنگاری گزارشگری و رسانه‌ایمیز ایزا بلیبچی بیز اول جونلر به شوم اتفاق رژیم قاسب سهیمیزین الادوری بسارتی دنبال لیدوخ اول دقیقه و لحظه لردم و اله من دائم شبکه های اجتماعی در فیجه یدیم. بیر تصویری گردیم بیر اوشاختان چی ماسک اکسیژن بونون ازونن بیرجیدی و او لحظه اله بیر دورایم گرلدی نفسیم کسیدی. باقتیم گردیم چی آدی یاران دی همی دردنه بچی بردوز من بیر آنیام و بیلیم چی بیر آنا برای اینکه اوشاقی وجودنین پاراسی دویه بویاتا وجودنده بسنینده دویه دبره دنیایه جله و او لحظه نیسی بالاسون آلی گزاغنا دی الهی شکر.
بله،
الحمدلله که بالام سالم گزاغنا آلدن.
بله،
و اونن هر بیر جلسین انجلی هر بیر آغلاماغین آغلی هر بیر نفسین نفس تجی بعضن اولی آنالاری که من ازم بنا تجربه ایلمشم اول تجربم در دوره ایدم قلاغمی داییدم قزمون آغزنا جورم نفس تکه یا سحنه جورم آج دی یا توخ دی. بیز اول در شاید بزی رسانه ای کانیالار و انتظاری که بزدن واردی بودی که تسین شرایط در یعنی حرفه ای انتظار بزدن بودی که تسین شرایط در ازمزی احساساتمزی کنترل دلیخ. اما او جده او تصویر منیم ایتیم دلویل بیر اوچ شوله ورلدی.
بله،
او جده بیدیم که من فقط بیر گزارش جه دارم و بیر داغدار آنیام او آنالاری که ایلر بایی قزده ده لبنامدا یارالارم بغزنام از دجر گوشالرن لای لای سالمخنام اولارن اکیدن ازمخنن صبر تسبیحینن التیام درکلر.
بله بله،
او جزا تصمیم کتون فرقا خانمه سهج یاران آسمان آدلی بیر برنامه نیشتیم و بیر جوده اثر هر نقدر ده علیم ننجالی حالا به قدر بزاعت او شهید نوزادن روایتن خیر بیر ملتن غیرت تزلیسیم ادالت خواهی فسین الیه بلم از نوبم ده و از توانم ده چاست درام مدامه بین الملعه چگی تفاوت دلار چخلاری جوریلر و ایزدرین جوریلر یاران بیزن بالامزدی، ایرانن بالاسودی، اما آنکه بیدیلر، گزده ده، لبنان ده، مختلف یهره ده، اوشاقلاری که آنالارنن گزاقلاری حله ده اولاره حسرت.
بله،
یاران دیری دی، گزده نین لبنان اوشاقلاری دیدیدلر، اولار اللهن ام گزاقنده آرامش اتاتبلر.
بله،
اما الان بیزن وزیفمزدی، اولارن آنالارنن سسیولاق، گزده نین لبنانن اوشاقلارنن، آنالارنن اوزا سسیولاق و اونون پاش کنن گواه تاخ و دیخ بیز یاددان چخاش ما رو کش آنا کش ملت اونا اولدوغی زلمی یاددان چخاش ما رو و اما اونون کنارنده هیچ وقت تسلیم اولمیاد یخ.
بله،
دست ان هاماموز دیانموشوخ و مقاومت آنالاری فقط آنا دوندر سبزین شکوهلی ستونلاری دلار که همیشه اونا را تکیه لعمل یخده که خانم سهد من سابقه حرفیم در سخلی شهید آنالارن گرمشن. آنایی که تک فرزندین وریفتید Beydi balam mənim həm yoldaşım idi, həm oğlum idi. Hər nəyimiz bu həm idi.